Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Ati. Ai është mbi kyres i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek Ai, pos me lejen e Ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët din, vetëm Ai sa Ai ka dëshiruar. Kursia e Ti, dija, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i Ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në takim me Ministrin e Punëve të Jashtme të Serbisë ka theksuar zgjerimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve bilaterale mes dy vendeve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e diel në takim me Nikola Selaković, ministrin e punëve të jashtme të Serbisë, i cili po zhvillon një vizitë zyrtare në Iran, deklaroi se Irani gjithnjë ka mbështetur unitetin kombëtar të Serbisë dhe ka theksuar nevojën për forcimin e bashkëpunimeve ndërkombëtare Teheran-Beograd. Presidenti Rouhani, duke thënë se Irani beson në nevojën e domosdoshme për ruajtjen e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Ballkanit dhe në forcimin e bashkëtesës paqësore mes të gjithë popujve dhe grupeve etnike në këtë rajon, shtoi: lufta kundër terrorizmit dhe vendosja e paqes dhe stabilitetit, si dhe sigurisë, ka nevojë për bashkëpunim të gjithanshëm të gjitha vendeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në këtë takim voi në dukje për hapjen e pandemisë koronavirusit në vendet e ndryshme të botës, duke përfshirë edhe Iranin dhe Serbinë, dhe deklaroi gatishmërinë e Iranit për pjesëmarrje dhe bashkëpunime shkencore dhe profesionale me Serbinë në fushën e përballjes me pandeminë e koronavirusit. Gjithashtu, presidenti Rouhani voi në dukje vendosjen e sanksioneve të paligjshme dhe luftës ekonomike 3-vjeçare të Amerikës kundër popullit të Iranit dhe tha: Me heqjen e plot të sankcioneve do të krijohet një hapësirë e re për bashkëpunim ekonomik të Iranit me botën dhe është më mirë që vendet mike të bëjnë përpjekje për ta shfrytëzuar këtë rast sa më mirë. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Serbisë në këtë takim tha se Serbia gjithnjë ka qenë vendosur për marrëdhënie miqësore me Iranin dhe ka theksuar zhvillimin dhe thellimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve mes të dy vendeve në fusha me interes të përbashkët. Nikola Selaković ka shtuar: gjithnjë mbështesim marrëveshjen bërthamore dhe qëllimet paqësore të programit atomik të Iranit. Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohamed Baker Kalibaf, deklaroi se vendimi i fundit i Iranit për të filluar pasurimin e uraniumit në pastërtin 60% ishte një përgjigje vendimtare ndaj një komploti për të minuar pozicionin e Teheranit në bisedimet e Vjenës. Zoti Kalibaf i bëri komentet të dielën më pak se një javë pasi Irani informoi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për planin e tij për të filluar pasurimin në nivelin 60%, në të cilën 1000 centrifuga të përparuara do të instalohen në objektin bërthamor iranian Natanz. Vendimi i Iranit pasoi një akt sabotimi në këtë objekt, i cili është midis sajteve që monitorohen nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në bazë të marrëveshjes bërthamore. Mëtej, kryetari i Parlamentit të Iranit tha se pasurimi i uraniumit me 60% bazohet në kuadrin e nenit 1 të planit strategjik të veprimit kundër sankcioneve, një ligj i miratuar dhjetorin e kaluar nga Parlamenti iranian. Pasurimi prej 60% i uraniumit, i cili u bë i mundur në një kohë të shkurtër, tregon se intervali midis vendimarrjes dhe veprimit në industrinë bërthamore të Iranit ka arritur minimumin, shtoi kryeparlamentari iranian duke thënë: sot mund të thuhet se brenda një kohe të shkurtër ne do të arrijmë gjithçka që duam me bekimin e Zotit të plotfuqishëm. Arritja e rëndësishme pasurimit u dëshmoi armiqve tanë se industria bërthamore e Iranit është bërë autoktone dhe se çdo veprim dhe presion i pallogaritur mbi vullnetin kombëtar të Iranit për përparimin shkencor është i paefekshëm, tha Mohamed Baker Kalibaf. Pasurimi prej 60% i uraniumit, tha Kalibaf, ishte një përgjigje vendimtare ndaj komplotit të armikut që synonte të dobësonte dorën e sipërme të Iranit në procesin e negociatave në Vjenë. Përfaqësuesit e nënshkruesve të mbetur në marrëveshjen bërthamore janë takuar në Vjenë në përpjekje për të hequr sanksionet e njëanshme të Amerikës ndaj Republikës Islamike dhe për të diskutuar hapat e tjerë të nevojshëm për të sjellë Shtetet e Bashkuara në përputhje me marrëveshjen bërthamore. Kryetari i Parlamentit të Iranit tha se pasurimi i uraniumit në një nivel më të lartë tregoi se aktet e sabotazhit nuk paraqesin kërcënim për aktivitetet bërthamore të Iranit, por praktikisht ofrojnë një mundësi unike për përparim. Unë gjithashtu theksoj se një përgjigje ndaj sulmit terrorist në Natanz është një nevojë e domosdoshme dhe se do të realizohet në kohën e duhur, shtoi kryetari i Parlamentit iranian. Zvendës presidenti iranian për shkencën dhe teknologjinë theksoi se Irani do të prodhojë në masë disa vaksina njerëzore. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, Sorena Satari, zvendës president i Iranit për shkencë dhe teknologji, duke folur të djelen, theksoi: Në tre vitet e fundit, zhvillime të mira kanë ndodhur në fushën e prodhimit të vaksinave në Iran, kështu që këtë vit ne do të prodhojmë në masë disa vaksina njerëzore. Zoti Satari, në marginat e inaugurimit të linjës së prodhimit masiv të vaksinave vial injekcion, me përparësi vaksinën anti-korona, shtoi: Kjo linjë është një investim i rëndësishëm dhe në kohën e duhur dhe produkti i këtij kompleksi plotëson nevojat e të gjithë prodhuesve të vaksinave, veçanërisht të vaksinave kundër COVID-19. Zvendës presidenti iranian për shkencën dhe teknologjinë gjithashtu tha se hapat e përgatitjes së kësaj vaksine duhet të miratohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor të Iranit. Irani, Rusia dhe Siria kanë krijuar një dhomë operacionesh për të siguruar një rrjedh të sigurt e të qëndrueshme të furnizimeve të naftës, ushqimeve dhe disa materialeve të tjerë thelbësor në Siri përmes detit Mesdhe, kanë zbuluar disa burime private për agjensinë e lajmeve Sputnik në gjuhën arabe. Raporti tha se kohët e fundit kishte pasur takime intensive midis përfaqësuesve të tre vendeve për të gjetur mënyra për të thyer blokadën e vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa kundër Sirisë. Furnizimi me naftë do të vazhdojë gjatë periudhës së ardhshme përmes shfrytëzimit të një numri të anijeve iraniane dhe dërgimit të tyre në Siri në një grup të vetëm, me kusht që flota detare ruse në Mesdhe të marë përsipër sigurin e hyrjes së tyre në portet siriane deri në fund të këtij viti, thanë këto burime. Si pas burimeve të Sputnik, mekanizmi i ri ka siguruar qasje të sigurt në portet siriane për 4 anije cistern iraniane që transportojnë naftë pa përpunuar dhe gaz natyror dhe që janë shoqëruar nga anijet luftarake ruse gjatë ditëve të fundit. Burimet thanë se një numër tjetër anijesh iraniane ishin planifikuar gjithashtu të mbërrinin në Siri në mënyrë të njëpasnjëshme, duke transportuar ushqime dhe disa madhra bazë në veçanti për industrit farmaceutike. Një tubim u mbajt në kryeqytetin e Belgjikës, Bruxelles, për të shprehur solidaritetin me të burgosurit palestinez të burgosur nga regjimi sionist. Demonstruesit në kryeqytetin belg Bruxelles u bën thirrje organizatave ndërkombëtare dhe ligjore për të dhënë fund vuajtjeve të burgosurve palestinezë në burgjet e Izraelit, raporton rrjeti informativ libanez Al-Menar. Mitingu u mbajt gjithashtu për të përkujtuar ditën e të burgosurve palestinezë dhe u organizua nga grupet të ndryshme arabe dhe të huaja që mbështesin çështjen palestineze, dhe në të morën pjesë edhe një numër antarësh të Parlamentit të Belgjikës dhe të Parlamentit Evropian. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të burgosurve palestinez ka theksuar se regjimi sionist është përgjegjës për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të burgosurve palestinez dhe u bëri thirrje organizatave ligjore dhe organizatave humanitare të ndërmarrin veprime të menjëhershme për t'i dhënë fund krimeve të okupatorëve sionist. Rreth 6000 palestinezë janë aktualisht duke u mbajtur në burgjet izraelite. Nga këta, 62 janë gra dhe mbi 300 janë të mitur, dhe këta të burgosur i nënshtrohen vazhdimisht torturave fizike dhe mendore ose akteve çnjërzore. ...97 njerëz u plagosën kur disa vagon trenash dolën nga Shinat në provincën Kaljubja të Egjiptit në veri të Kairos, bëjt e ditur në një deklarat Ministria Egjiptiane e Shëndetësisë. Më shumë se 50 ambulanca nxituan në vendngjarje dhe zhvendosën të plagosurit në 3 spitale të provincës. Mediat lokale raportojnë se të paktën 8 persona kanë humbur jetën në këtë aksident hekurudhor. Të paktën 8 vagon trenash dolën nga Shinat, tha zyra e guvernatorit të provincës Kaljubja në një deklarat zyrtare. Videot në media treguan se vagonat u përmbysën dhe pasagjerët u arratisën përgjatë hekurudhës. Egjipti ka qenë dëshmitar i disa tragjedive hekurudhore në vitet e fundit. Të paktën 20 njerëz u vranë dhe gati 200 u plagosën në muajin mars, kur dy trena u përplasën pranë rajonit Tahtas. Zgjidhja e problemeve me Turqinë është e vështirë, por jo e pamundur, deklaroi ministri i jashtëm grek Nikos Dendias për gazetën Katimerini. Dy vendet anëtarë të NATO-s janë përplasur ashpër me njëri tjetrin për një sër çështjesh, por konflikti mbi interesat territorial në Mesdhe i çoi verën e kaluar në prag të një konflikti ushtarak. Fakti që kemi qëndrime të ndryshme për një sër çështjesh, duke nisur nga burimet e energjisë e deri tek Kipri, e ndar etnikisht, nuk mund të fshihet, tha shefi i diplomacisë greke, i cili megjithatë nënkuptoi se dritarja për negociata mbetet e hapur. Pak dit më par, a i dhe homologu turk me Mevlut Çavuşoglu u përplasën hapur gjatë takimit në Ankara, çka pati jehon në mediat ndërkombëtare. Edhe pse shpresat ishin që ky takim të jepte sinjale të një përmirësimi të marrëdhënieve, a i përfundoi me akuza të forta nga të dyja palët. Dendjas shpjegoi për Katimerini se çështja me të cilën përballemi me Turqinë është se nuk ekziston asnjë emërues i përbashkët lidhur me kornizën e zgjidhjes së mosmarrveshjeve tona. Shefi i diplomacisë greke theksoi se Athina vazhdon të mëshoj ides se shënimi i zonës së vet ekonomike dhe shtrirjes kontinentale me Turqinë në detin e Gje si dhe në lindje të Mesdheut duhet të bëhet në bas të ligjit ndërkombëtar. Ai i zbuti tonet me Çavuşoglun duke e ftuar atë t'i vazhdojnë bisedimet e tyre në Athinë, çka shihet si mundësi për t'i hapur rrugën një takimi mes vetë kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu publikoi një video në Twitter për të cilën pretendon se është provë se si forcat greke të sigurisë po përpiqen të vënë flakën e migrantëve. Ai shkroi në një përshkrim të videos se policia greke po spërkat me benzinë migrantët, por nuk u raportua se policët grek po përpiqeshin të vinin flakën. Soylu shprehet se kjo është një masakër që po ndodh në kujdesin e Evropës. Evropa do të hyjë në histori si nxitësi i kësaj të keqeje, sepse ajo ka prishur Greqinë dhe po hesht për atë që po ndodh atje, shkroi ministri i Brendshëm turk në Twitter. Ndërkohë, komanda e rojës bregdetare turke deklaroi se ata po patrullonin në ujrat jo shumë larg ishullit Çesma në Izmir, kur vunë re një anije të paligjshme me migrant në anën greke që po shtyhej përsëri në ujrat territoriale turke. Ata thanë se shpëtuan 41 emigrant duke i transferuar në portin e Çesmat dhe se kishte djegjen në këmbën e njërit prej tyre. Dhe së fundi një lajm sportiv, Irani fitoi 179 pik dhe u bë kampion i kampionatit aziatik të mundjes në stilin e lirë për vitin 2021 të zhvilluar në Almatët të Kazakistanit, duke fituar 3 medalje ari, 3 argjendi dhe 2 bronzi. Hasan Yazdani në peshën 86 kg, Kamran Kasempur 92 kg dhe Ali Shababi në peshën 97 kg fituan medalje të arta për Iranin. Ali Reza Sardak 57 kg, Mustafa Hussein Khani 74 kg dhe Ali Sabat Kuhi në peshën 79 kg fituan medalje argjendi. Gjithashtu Morteza Kiasi 65 kg dhe Amin Taheri në peshën 125 kg arritën të fitojnë medaljen e bronzë. Në kampionatin e Azis, India dhe Kazakistani u renditën të dytët e të tretët me 151 dhe 129 pikë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm ka nisur muajin e madhëruar të Ramazanit, e pikërisht për këtë muaj të bekuar ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Tajikistani.
Allahu ya
Allah, Allah,
Allahu ya Allah,
Allah,
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Tajikistani, zyrtarisht Republika e Tajikistanit, është një vend malor i vendosur në Azinë Qendrore. Tajikistani është vendi më i vogël në Azinë Qendrore. Kryeqyteti i saj është Dushanbe. Ai ka një popullsi për rreth 8 milion banorësh dhe 97% e popullsisë së Tajikistanit është muslimane. Në këtë vend, muaji i shenjtë Ramazanit si vendet e tjera islamike, zë një vend të veçantë të spikatur. Çdo vit njerëzit e Tajikistanit festojnë muajin e shenjtë të Ramazanit me rituale të veçanta. Shkrirja e kulturës dhe civilizimit të pasur tajik me kulturën islamike në këtë tokë e ka bërë muajin e Ramazanit të njohur si muajin e miqësisë dhe dashurisë. Un jam Golrohsar, një vajzë muslimane tajike. Familje ime, si familjet e tjera tajike, çdo vit feston Ramazanin dhe unë kam shumë kujtime për atë muaj. Unë besoj se në muajin e Ramazanit kam më shumë mirësi midis njerëzve dhe bekim të tryezave, sepse gjatë këtij muaji unë shoh më shumë paqe në sytë dhe zërat e njerëzve. Prandaj, unë e dua shumë këtë muaj. Në Tajikistan kam më shumë se 300 xhami që luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e muslimanëve tajik gjatë gjithë vitit. Veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit, tajikët i vlerësojnë xhamit, sepse ata besojnë se xhamit janë qendra e unitetit dhe miqësisë midis muslimanëve. Për këtë arsye, duke i pastruar dhe dekoruar ato gjatë Ramazanit, ata përgatisin xhamit për të pritur njerëzit. Kjo bëhet me pjesëmarrjen e të rinjve musliman tajik dhe është kthyer në një traditë të mirë çdo vit. e cila zhvillohet në qytete dhe fshatra të Tadzhikistanit disa ditë para mbërritjes së Ramazanit. Një nga tiparet unike të Tadzhikëve është muaj i Ramazanit është prania e njerëzve për rreth një tryeze gjatë iftarit, njerëz të njohur e të panjohur. Kjo ceremoni mbahet kryesisht në xhami. Të gjithë luten për njëri tjetrin dhe hanë së bashku me dashamirësi. Kjo rrit unitetin dhe miqësinë islamike midis njerëzve. Ramazani është muaj i mirësisë dhe bekimeve, dhe Zoti është i kënaqur me miqësinë e robërve të tij. Fraza që ne themi dhe dëgjojmë më shumë këtë muaj është gëzuar Ramazanin. Kjo fjali përmendet nga ne tadxhikët deri në fund të muajit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Një traditë interesante që tregon mikpritjen tonë si tadxhik është ceremonia e iftarit në mënyrë që ne tadxhikët kryejmë një garë në dhënien e iftarit gjatë Ramazanit. Dhe për këtë arsye përpara fillimit të Ramazanit bëhet një listë atyre personave që dëshirojnë të organizojnë dhënien e iftarit në shtëpitë dhe lagjet e tyre. Dhënia e iftarit është tradita jonë e vjetër dhe askush nuk mund të refuzojë ftesën e nikoqirit. Në mbrëmje ne përgatisim një hapësirë të veçantë për pritjen e musafirëve, lutjen e tyre dhe leximin e Kuranit, në mënyrë që pritja të jetë sa më e gjallë dhe lutja të bëhet me xhamat, e cila ka më shumë se vape. Darkat e Ramazanit në Tadzhikistan tregojnë lidhje tradicionale dhe fetare të vendit dhe shumëllojshmëria e ushqimit në darkën e iftarit të familjeve tadzhike kënaq çdo musafir. Nashala, halva e susamit, çaj, qumshti, supa dhe pilafi përdoren zakonisht për të dekoruar pjatat e muslimanëve tadzhik në darkat e iftarit. Në tryezën e quajtur Dastrkhan, në këtë muaj ne u shërbejmë musafirëve që agjërojmë me një shumë llojshmëri ëmbëlsirash, bukësh, arrash, frutash dhe ushqime të ngrohta. Ne jetojmë në Dushanbe, kryeqyteti i Tadzhikistanit. Babai im për shumë vite ka qenë i njohur për karrierën e tij të gatimit në Dushanbe. Gatimet e nashala, që ai quan, ka shumë kërkues. Nashala është një lloj gjelle që për shkak të cilësisë dhe shijes së saj të mirë, njerëzit e Tadzhikistanit e zgjedhin atë si ushqimin më të mirë dhe më të përshtatshëm për ditë të veçanta dhe posaçërisht tryezat e Ramazanit. Ramazani në Tadzhikistan është i pamundur pa nashala. Nashala në tryezën e çdo familje tadzhike dhe ngrënia e saj zvoglon nevojën e trupit për të pirë ujë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sheqeri, e bardha e vezës dhe rrënjët e një bime që rritet në male janë të nevojshme për këtë ushqim. Duket e thjesht për të bërë nashala, por ajo kërkon shumë energji dhe për këtë arsye përgatitet nga burrat. Nashala është ushqim i ëmbël dhe i pasur me proteina. Përveç nashalane në tryezën tonë vendosim çaj qumshti, i cili është i bërë nga qumshti dhe çaj. Gardsoz është gjithashtu një ushqim i dobishëm për agjëruesit, i cili përgatitet nga mielli dhe qumshti. Nana ime dhe të gjitha gratë tadzhike janë ekspertë në gatim. Ata së pari skuqin miellin në vaj dhe pastaj atë e përzjejnë me qumësht. Në tryezën e ushqimit tadzhik ndodhet një pjatë shijshme me oriz dhe avull, e njohur gjithashtu si sup pilafi, si dhe pije ushqyese të tilla si lëng kajsie, kumbulla dhe shurupet e mollës dhe qershis. Një nga veprimet më të rëndësishme gjatë Ramazanit në Tadzhikistan është ceremonia teravi. Në këtë muaj çdo nat pas namazit të jacis, falen 20 rekat namaz teravie, të cilat janë një lutje rekomanduar dhe mbahet me xhamat. Përveç faljes teravi, Shumica e xhamive në Tajikistan çdo natë lexojnë një pjesë të Kuranit në mënyrë që besimtarët të mund të plotësojnë leximin e Kuranit deri në fund të muajit të shenjtë. Hafezët e Kuranit, të cilët e kanë për detyrë të lexojnë ajetet e Kuranit në lutjet Tarawih dhe lutja mbahet me mamatin e tyre, nga ndonjëherë një apo dy muaj para muajit të Ramazanit ulen në ato që tajikët e thonë çele dhe planifikojnë programet e tyre. I ulur në çele do të thotë përsëris është një veprim për 40 ditë. Gjatë Ramazanit lexuesit tajik të Kuranit nisin të lexojnë Kuranin 40 ditë para Ramazanit. Një ritual tjetër i Ramazanit që është i popularizuar në të gjithë qytetet e Tajikistanit është Rabmanhani. Ceremonia e Rabmanhani ka ekzistuar në të kaluarën në të gjithë rajonet persisht folëse të Azisë qendrore, të tilla si Bukhara, Samarkand, Uratapeh, Hesar dhe Badakhshan, Serhan, Hatlan dhe disa qytete të tjera. Me gjithë ndryshimet në dialekte dhe është akoma e pranishme në fshatra dhe zona malore. Kur ishim fëmijë, unë, motra dhe vëllajim merrnim pjesë në këtë ceremoni dhe argëtoheshim shumë. Rabmanhani mbahet pas darkës e iftarit dhe fëmijët ecin nëpër rrugë në grupe me shumë persona me një udhëheqës që ka një zë më të mirë dhe shkojnë shtëpi më shtëpi. Pasi e përgëzojnë pronarin e shtëpisë për muajin e Ramazanit, fillojnë të recitojnë poezitë Rabim me surës Hamd dhe kërkojnë falje dhe bekime prej tij dhe pronari gjithashtu u bën atyre një dhuratë. Sociologët tajik besojnë se në të kaluarën kompozimi dhe recitimi i poezive të Ramazanit ka qenë përpjekje nga poetët dhe këngëtarët për të ruajtur ritualet islamike dhe për të promovuar Islamin në një mënyrë popullore. Këtë muaj ne i kushtojmë shumë rëndësi dhënies së zekatit dhe ndihmës për njerëzit në nevojë dhe në lagjet tona ne përpiqemi të ndihmojmë të varfrit. Dhënia e ushqimit të iftarit dhe ushqimet e tjera për të varfrit, ne kemi trashëguar nga paraardhësit tanë. Familja dhe fëmijët e mi pastrojnë xhamin disa ditë para Fitr Bajramit dhe përgatisin xhamin për ritualin e veçantë të Fitr Bajramit. Fitr Bajrami vjen në familje tajikase, i përmbahen traditës popullore islame, Seleh Rahem. Ditën e Fitr Bajramit pas përfundimit të lutjes në grup, ata vizitojnë pleqt e familjes dhe në shenjë respekti urojnë ata për festën duke u puthur duart. Pleqt e familjes i puthin fëmijët në faqe dhe i japin atyre dhuratat e festës. Vizita tona tek miqt dhe të njohurit gjatë Fitr Bajramit zgjasin 2 deri në 3 ditë. Një ceremoni tjetër e rëndësishme që ne tajikët e kryejm ende për shumë vite me radhë është ceremonia e festës së re. Ceremonia e festës së re është për njerëzit që kanë vdekur kohët e fundit dhe kryhet për të shprehur ngushëllimet në familjet e tyre. Në këtë ceremoni, burra tajik pa praninë e grave shkojnë në varret e të vdekurve të tyre dhe për to i kërkojnë falje Zotit. Në ditën e Fitr Bajramit pas namazit ne përgatisim tryezën ton dhe në të vendosim të gjitha llojet e ushqimit ton tradicional. Ne i lëm dyert e shtëpive të hapura dhe i presim mysafirët tanë me një fytyrë të lumtur dhe buzë të qeshura. Tajikët në ditën e Bajramit vendosin të paktën 5 lloje gatimesh dhe ëmbëlsirash në tryezë. Një tjetër ritual i kënaqshëm për fëmijët tajik është ceremonia e Eid Gerdak, në të cilën zarfet përgatiten paraprakisht për fëmijët me të cilët të rriturit i japin fëmijëve ëmbëlsira, çokolata dhe para. Prania e gjërë në xhami lënja mënjane mërzive të së kaluarës, falje e njëri tjetrit, pajtimi dhe dhonje e dhuratave të afrëmve dhe miqve, janë ndërkujtimet e përhershme të muajit të shenjtë të Ramazanit në vendin tim, në Tadzhikistanin e bukur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi tapetat që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian. Tapeti iranian.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve dhe kjo industri përgjatë gjithë historisë, ka shkëlqyer në ballë të kulturës dhe artit të këtij vendi. Në këtë edicion do të njihemi me tapetin iranian.
Dr. Hussein Tejadut, studiues dhe autor i veprës së çmuar Enciklopedia e tapetit punëdore të Iranit, në parathënien e librit të tij shkruan: që nga kohërat e lashta bota e njeh Iranin me dy gjëra të çmuara, poezinë dhe tapetin. Me fjalë të tjera, shija iraniane dhe shija e estetikës së iranianëve, nga aspekti i konceptit dhe domethënies, është manifestuar me poezi, dhe ndërsa aspekti i materializmit dhe formës është manifestuar në tapet. Me gjithë këtë privilegji që e dalon artin e tapetit nga arti i poezisë dhe e bën atë më superior, qëndron në këtë se poezia është një art individual, ndërsa tapeti i punuar me dorë është art kolektiv. Me fjalën farsh, që do të thotë tapet në gjuhën persiane, quhet çdo gjë e shtrirë si shajaku, mati apo qelimi. Mirpo në përgjithësi kur flitet për tapetin, qëllimi është qelimi i cili qepet ose thuret me lëndët e para, si peri i pambukut, peri i leshit ose mëndafshi me ngjyra dhe figura të ndryshme. Industria e punimit të tapetit është një prej industrive shumë të vjetra dhe të lashta në mesin e iranianëve, e cila përgjatë historisë nga aspekti estetikës, bukurisë dhe teknikave të cilat janë përdorur në punimin e tapetit, ka kaluar një proces gjithmonë drejt zhvillimit dhe përkryerjes. Udhëpërshkruesit e vjetër dhe historianët në veprat e tyre kanë shkruar për ekzistencën e punishteve të tapetit në rajone të ndryshme të Iranit, si Azerbajxhan, Fars, Khuzestan, Isfahan e të tjera, në të cilat artistët dhe mjeshtrit e thurjes së tapetit me shije dhe dashuri të veçantë punonin në thurjen e tapetit. Gazan Fon, historiani grek, në veprën e tij me titull Historia e Kirit të Madh, vënë në dukje këtë çështje se iranianët për të pasur një shtrat më të butë, nën shtrat shtronin tapet dhe qilim. Shkrimet të tilla tregojnë për hapjen dhe zhvillimin e madh të industrisë së punimit të tapetit në Iran, si dhe përdorimin e madh të tapetit në jetën e përditshme të njerëzve në Iran. Kjo është deri në atë masë që mund të thuhet se tapeti ishte një prej elementeve të nevojshëm e të domosdoshëm në jetën e njerëzve. Shtëpia e një iraniani pa tapet të punuar me dorë konsiderohet shtëpi e pa shpirt, pa dashuri dhe e pa jetë. Prandaj kjo tregon lidhjen e një populli me kulturën dhe artin e vendit të tij.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve. Individë të ndryshëm luajnë rol të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë në thurjen dhe vazhdimin e jetës së një tapeti, si për shembull, ai që ngjyros perin, projektuesi i planit, lexuesi i planit, punuesi i tapetit dhe ai që e merr me ton tapetin. Për nga aspekti historik, kohës dhe vendit, nuk dihet se ku ka filluar industria e thurjes së tapetit dhe si nuk dihet në mënyrë të sigurt se cili popull ose fis ishte i pari në këtë industri. Kjo çështje mund të jetë për shkak të strukturës natyrore të tapetëve të punuar me dorë. Thuhet se tapeti ishte rezultati përkryerjes së qepjes dhe thurjes së fijeve të bimëve të lëvorës së pemëve për të thurur shporta. Më pas, janë thurur shajak ose mate për të ushtruar në dysheme që në fillim nuk ishin të buta dhe thureshin duke përdorur lëkur dhe leshin e kafshve. Me zbutjen dhe bërjen shtopiake të kafshve si delja, punuesit e tapetit nga leshi i deleve, thuren tapeta prej leshi. Si pas dëshmive të historis, arti i thurjes e tapetit së pari është faqur nga gratë dhe për gjatë historis, gratë përbënin shumicën e punuesve të tapetit. Ato duke thurur qilima për dysheme dhe tapete, filluan të thurin edhe qilima për t'i vendosur mbi kafshët shtëpiake, pas edukimit të tyre si dhe lloje të ndryshme të qesjeve për bartjen e lëndve dhe artikujve të nevojshëm.
Tapeti më i vjetër iranian i punuar me dorë njihet me emrin tapeti Pazirik, i cili është gjetur gjatë kërmimeve të arkeologut rus A. Rudenkov në vitin 1949 në luginën Pazirik, e cila ndodhet në rajonin e Siberisë dhe në varrin e njërit prej mbretërve të dinastisë Saka. Tapeti Pazirik është një tapet prej leshi plot ngjyra të ndryshme. Figurat që vërehen në këtë tapet përbëjnë pamje të kalorësve, kaprollët duke kullotur, kafshët legjendare me kokë të shqiponjës dhe trup të luanit, si dhe pjesët e skajshme të një lule. Sipas mendimit të ekspertëve në fushën e artit, arti i përdorur në tapetin Pazirik ka nevojë për një mbështetje kulturore dhe artistike të pasur në lidhje me thurjen e tapetit të paktën për disa shekuj dhe tregon këtë fakt se përgjatë shekujve me radhë para thurjes së tapetit të njohur Pazirik, ky profesion ishte përhapur në rrafshnaltat e Iranit dhe iranianët ishin të njohur me teknikat e këtij profesioni. Tapeti Pazirik, për shkak se më shumë se 2400 vite, ndodhej në akullin e Siberisë, ka qëndruar i sigurt nga rreziku i shkatërimit. Revista informative e Londrës, më 11 qershor të vitit 1953, në lidhje me këtë tapet ka shkruar: "Objekti historik më i rëndësishëm që u zbulua në Pazirik është një pjesë e tapetit me figura të ndryshme, ku fija e tij është e lidhur me nyje nga pas dhe është kaputur nga ana e përparme dhe është e nivelizuar. Ky tapet është zbuluar së bashku me mbetjet e trupave të kuajve pranë varrit që është përdorur për ta vendosur atë mbi kal në forma shale. Punimi i këtij tapeti është shumë i bukur dhe estetik, ndërsa figurat që ndodhen në tapet përbëhen nga figura të kafshëve mitologjike dhe me krah. Më pas vërehet një radhë kalorësve iranian, ku sipas radhës një person është hipur mbi kal e pas tij ndodhet një person tjetër që mban frerin e kalit dhe e tërheq atë. Kalorësit në tapet mbajnë kapel të veçantë të iranianëve të periudhës akamenide.
Rudenkov, në një libër të publikuar në lidhje me zbulimet e tij në vitin 1953, duke përshkruar karakteristikat e këtij tapeti si figurat dhe ngjyrat të ndryshme të kuqe, të kaltër, të gjelbër, të verdhë dhe të portokallint që janë përdorur në këtë tapet, në mënyrë të qartë pohon se thurja e këtij tapeti i përket iranianëve. ai duke marë parasysh në gjashmërin e figurave të përdorura në thurjen e tapetit dhe figurat originale të akamenitve në kompleksin Persepolis në mënyrë të qartë theksoj se ky tapet është thurur në një prej pjesëve të Persisë së lashtë të periudhës së dinastisë akamenide, që do të thotë Tomadve, Parthve ose në Khorasanin e vjetër dhe në Fars. Disa ekspertë, duke shfrytëzuar figurat e përdorura në tapetin pazirik, këtë tapet e konsiderojnë vepër të artistëve Parth. Ata besojnë se duke marrë parasysh faktin se Parthët përbënin pjesën më të afër të Persisë së periudhës akamenide nga lugina pazirik dhe gjithashtu pasi që Parthët njeheshin për kalorësi, si dhe duke marrë parasysh llojin e kapeleve mbi kokën e kalorësve dhe prania e kaprojve në luginat veriore të territorit të Parthëve që vërehen në figurat e tapetit pazirik, janë element që forcojnë edhe më tepër këtë mendim të tyre. Aktualisht, tapeti pazirik ruhet në Muzeun Armitage në qytetin Shën Petersburg në Rusi.
Ali Ardebil është një tjetër tapet i rrall, artistik dhe i vjetër iranian i cili aktualisht ruhet në Muzeun Victoria dhe Albert në Londër. Disa vite më parë nga ana e gazetës angleze Sunday Times, ky tapet është prezantuar si një prej 50 kryeveprave artistike të botës. Tapeti Ali Ardebil, i cili nga aspekti i planit të thurjes konsiderohet një prej tapeteve më të çmuar dhe më të njohur të Iranit dhe botës, është thurë në vitin 1539 të erës së re. Ky tapet nga aspekti figurave dhe përshkimeve të bukura që ndodhen në të, konsiderohet një vepër artistike abstrakte e pashoq, si dhe simboli të menduarit të artit gnostik të periudhës së dinastisë Safavide, 1501-1722. Tapeti i Ali Çelësi gjithashtu është një tjetër tapet i njohur iranian që ruhet në këtë muze. Ky tapet iranian, për shkak se është blerë nga një tregtar në rrugën Kings të Çelësit, u bë i njohur me këtë emër. Në figurat e punuar në këtë tapet mund të vërehen frutat, kafshët e gjuetis si drenusha dhe kaprolli dhe kafshët të tjera të egra si luani, leopardi dhe kafshët mitologjike, si dragoi në mesin e pemëve dhe degëve plot me lule. Muzeu i Artit dhe Industrisë në Vjenë të Austrisë gjithashtu ruan një tjetër tapet të bukur, artistik dhe të veçantë të botës, i cili i përket periudhës së sundimit të dinastisë Safavide në Iran. Emri i këtij tapeti është tapeti i gjuetis. Tapeti i gjuetis është punuar me mondafsh dhe stili i thurjes së tij i përket shekullit të 16 të erës së re dhe në kohën e sundimit të mbretit Shah Abbas të dinastisë Safavide 1571. 1629, prandaj ky tapet pasqyron një skenë të gjuetisë së Shah Abbasit.
Muzeu Metropolitan i New Yorkut gjithashtu është një prej muzeumeve të njohur të botës i cili ruan 4 modele të tapetëve të njohur iranian me emrin Polsansi. Tapetet Polansi janë produkt i një periudhe të historisë e industrisë së tapetit në Iran, e cila njihet me emrin Renesansa e tapetit të Iranit, që do të thotë në periudhën e sundimit të dinastisë Safavide. Tapetet Polansi ose Polak përbëjnë një grup të madh të tapeteve me lule të dalluara në pjesë të gjëra të sipërfaqes së tapetit që përmbajnë qelim të punuar me fije ari ose argjendi. Këto tapete përmbajnë një komponim dhe larmi të veçantë të ngjyrave. Elementët e projektuar në shumicën e tapeteve Polansi janë vetëm lule, kaçuba lulesh dhe degë me gjethe. Në lidhje me shkakun e emërimit të këtij lloji tapeti iranian me emrin Polansi ose Polak, duhet thënë, për herë të parë në panairin ndërkombëtar të Parisit në vitin 1878, në mesin e pasurive të një princi polak me emrin Czartoryski, është ekspozuar një lloj tapeti me një emblem të veçantë e cila mendohej si ishte simboli i familjes mbretërore të Polonisë. Për këtë arsye, ky lloj tapetëve u njoh me emrin tapete polake Polansi. Mirë po më vonë, në vitin 1930, një person me emrin Rigl e vendosi në pikpyetje teorinë të qenurit polake të këtij lloji të tapetit. ai, në bazë të planit të tyre, e kuptoi se ai tapet ishte prodhuar para shekullit të 18. Prandaj, pas studimeve të Rigl dhe dy personave të tjerë me emrin Bode dhe Martin, dhe pas gjetjes së dëshmive të mjaftueshme artistike dhe historike, në fund u vërtetua se ky lloj tapetëve është iranian dhe i përket shekullit të 17. Prandaj, aktualisht nuk ekziston ndonjë dyshim se ky lloj tapeteve të pasura ka origjinë iraniane, sidoqoftë përdorimi i termit polansi ose polake si një epitet për këtë lloj të tapetëve vazhdon akoma. Tapeti i njohur me emrin polanzi, përveç se thurej për të shtruar në pallatet iraniane, ai dërgohej si një dhuratë mbretërore edhe për funksionarët europian. Kjo është një prej arsyeve që është bërë shkak në shumicën e muzeumeve të vendeve perëndimore, si ai Metropolitan i New Yorkut, Cleveland Museum of Art në Amerikë, Kisha Bazilika Katedrale Patriarkale di San Marco, Muzeu i Residence Palace në München, Muzeu Rosenborg Castle në Danimark, të vërehen modele të këtij lloji të tapetit iranian. Aktualisht, në shumë prej qyteteve të Iranit mund të gjenden tapete të bukura, artistike dhe të çmuara, ku planet dhe figurat për krah ngjyrave të përdorura në to tërheqin dashamirësit dhe të apasionuarit e artit origjinal iranian.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.